VOA. Oromiyaa lixaa bakkeewwan tokko tokkotti tajaajilli geejjibaa fi intarneetii addaan citeera jechuun jiraattota keessaa hangi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Biiroon dhimma kominikeeshinii Oromiyaa gama isaatiin qaamoleen ABO shanee inni ittiin jedhu Oromiyaa lixaa bakkeewwan tokko tokkotti daandii cufuu fi yaalii godhanii jiru jedhee garuu daandiin cufame akka hin jirre dubbata. Waajjirri paartii badhaadhinaa Oromiyaa ammoo hidhattoonni mootummaan shanee jedhu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan Oromiyaa keessatti iddoon qabatan hin jiru jedha. Gama biraatiin waajjirri Itiyoo Teeleekoom naannoo lixaa tajaajilli intarneetii Oromiyaa lixaa iddoo hedduutti addaan cituu beeksisee rakkoo tekniikaan isa cite sirreessuudhaaf hojjechaa jirraa jedha. Naakor Malkaatu Amboo irraa gabaase.
Jiraataa magaalaa Naqamtee Obbo Gaaromsaa Lamuu, magaalota Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti tajaajilli geejjibaa taasifamu erga addaan citee torban tokko darbeera jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sababa kanaas rakkoowwan uumaman jedhan akkasitti ibsu.
Bakka amma gara dambireenyoo kanaa gara soofaa kanaa cufamaadha. Dhaabbataadhaan kan deemaa jiru warri abbaan geejjibaas deemuu sodaatanii nageenya gadi hin jirreef uummata tochii sodaa ta'ee yoo amma qabamaniiti warri kun soorree dubbatee ta'ee fi bakka dhiibbaa daddaa keessaa garatti galagalan dhageessaa uummata amma sodaatuma uummataadha. Garatti maallamma qoonqoon nama fixee bakka namni waan hundumaa abidda ta'e suuqiirraa jireenyi kun bakka. Bakkee baay'ee kun nagaadeen akka barbaadetti nagadaa jira gadi ta'ee fi bakka waan dubbatte kana iddoo kanatti qabdu bakka baay'ee rakki kaadha. Maalammoo torban ta'anii qaaf jira kun kaamina firaa ta'aa jira jeellenee eebbifamu ammoo karaa galan dhabanii ta'aa jiran jiruun baay'ee rakki kaadha.
Magaalaa Finfinnee fi magaalota kanneen biraarraa gara godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiitti akkasumas magaalaa Gimbiirraa gara magaalota Oromiyaa biroof Finfinneetti geejjibni konkolaataatiin taasifamu erga addaan citee torban tokko darbuu kan dubbatan sababa nageenya koof maqaa koo dubbachuun barbaadu namni jedhan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Rakkoo uumame jedhan illee akkasitti ibsanii jiru.
Makiinaan kun amma gaafa torban sanbata guddaa dabalatee jechuudha. Faaya guyyaa gaafa danda'u eegasii taatee deemaan jirtu karaa kanarra. Finfinneerraa kaasee gara soosaa kan deemu Finfinneerraa kaasee gara dambitoolloo kan deemu Gimbii hin jiru. Aanolee hin cufaadhuma. Sababa isaa maal deemna kan sababa isaan deemu haama cufamee abaluun jedhamu manni hidhatee jirutu makiinaa deebisaa jedhamu egaa qaamuma hidhate oliinsaa ammoo kan hin jedhamne makiinaadhaan cufanii kun fudhatanii deemuun sun jira gaa nama deemamu yoo banaa ta'e sin sodaatama. Sababa daandii ifamee jiruuf egaa namni kunoo namni karaa deemu qabee nama rakkataa jira gaa kunoo kan kadhataa jiru jira. Ammoo gaa waan ittiin bululee dhabeessituu daandiin kunis muusaafamee karaan banamee waan hunduu tasgabbaa'e filaa gaarii dhamudha qaba.
Haaluma wal fakkaatuun godina Qillee Wallaggaattis tajaajilicha addaan citudha. Obbo Lammii Bashaan jedhamaa namni jedhan bilbilaan kan dubbatan.
Daandiin dambiloo Finfinnee dambiloo Gambeere Muggii karaan deemu cufaadha. Sababa maaltiin akka cufames wanti beekamu hin jiru. Geejjibni dhibuus farraan kan ka'e tokkoffaa meeshaaleen Finfinneerraan gara dambiloo seenan ni jiru. Namooti hedduun immoo rakkoo nageenyaatiif fakkeenyaaf barattoonni naannoo biraatti baratan sodaadhaan biyyatti gaggalaa jiruuf maatiin qarshii ergee barattoota kana maratti deebisuuf illee rakkata yuunivarsiitii dhabaniiru maatii bira hin geenye barattoota hedduu jira. Hedduun isaa akkuma beekamu rakkoo nageenyaatiif qonnaan naannoo kanaan dhabee jira. Midhaanni fe'amee qabu yeroo baay'ee kan daldaltoota fi dhaminaan hin argamu jira.
Jiraattotni kunneen tajaajilli intarneetis erga jumaata torban darbeetii addaan citeeraa jechuun dubbatan.
Biroodbaandii dhashiin jedhan nyaataa mootummaa cufaa jirudha. Nama ballee sumalee maal ballee badeenii jedhu maaseen waan baay'ee raawwatu gabaa tokko waan hubatu hin jiru amma akkasumatti taa'udha malee.
Koneekshiniin hanga guyyaa afurii mana akkasiitti gaggabate. Koneekshinii kan intarneetii moobaayilii jaalaa biroodbaandii fi konsiistanii mana baankii jechuudha. Intarneetiin namni amala isaa maleeffateera oduu kan hin dhaga'u akka intarneetii oduudhaaf duwwaa osoo hin taane namoonni wanta hedduun isaan beekira fakkeenyaa fi barattoonni onlaayinii hordofan fakkeenyaaf ijoolleen chaayinaas ta'anii onlaayinii baratan barsiisotni yuunivarsiitii kan biyya biraatti onlaayinii baratan jiru wantoota hedduu jira wantoota nuyi amma ibsuun dandeenyu sun badee jira jechuudha.
Oromiyaa lixaa keessatti tajaajila geejjibaa addaan cite jedhame ilaalchisee komii jiraattotaaf hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennanii jiru.
Biyya kana diiguuf kallattii garagaraatiin wal ijaaramanii socho'aa jiranitti PLS humna shoroor keessaa dabalatee abaa'oo shanii dabalatee naannoo ofii danda'an keessatti kallattiidhaan jeequmsa gaggeessu uummata burjaajessuuf doorsisuun sodaachisuun akka inni jennoo isaan ibsanne gochuun gochaa isaan baroota dheeraa fi beekamaniif raawwachaa turan ta'uun beekama. Amma kan nyaati bakka dikaaste kanatti mul'atu keessumaa lixaa Wallaggaa karaa daandii deemu sanarraa konkolaataa karaarraa dhaabsisanii karaa cufsiisuu fi yaaliin akka godhamaa turan beekama. Waanichi adda addaa godhamee waanichi godhame sun milkaa'uu waan deemu. Amma immoo qaamaan kan daandiitti bakka argatanii haala dagachiisuudhaan daandiitti bahanii konkolaataa konkolaachiftootarraa biqiltuu fudhatanii halluun dhaabaan karaarraa mul'ata. Akka kan hambisuudhaaf caasni nageenyaa sadarkaan jiru hojii hojjechaa jiru jira. Yeroo immoo fooroo maal karaa ta'een haalli isaan ittiin daandii gargar kutan hin jiru garuu haalli isaan ittiin caasaa sodaachisuun nagaggallaa jiru sana sodaachisuun doorsisuun uummata akka karaa deemne gochuun namni yoo karaa deeme haalli isaan itti konkolaataa dhaabanii saamuuf yaalii godhan hin jiru. Saamuuf yeroo isaan deeman kana humni nageenyaa mudura jiru haalli isaan ittiin nama butanii dhokatan jira. Sodaadha kanaan waan uumame irraa kanaaf karaa guutuu ta'een daandii cufaniiru kan jedhu wanti beekamu hin jiru. Isaan kan fayyadaman sooshaal miidiyaatii fi miidiyaatti baasanii ittiin dubbatachuudhaaf haalli isaan ittiin deeman hin jira. Kana immoo mootummaan tarkaanfii fudhachaa kan hin jiru.
Gama biraatiin itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa hidhattoota mootummaan shanii jedhee waamu. Isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo woboo jedhanii of waaman yeroo tokko tokko daandii cufuuf tattaaffii godhu jedhan wantoota hidhattootni kunneen ni taasisu jedhanis akkasitti dubbatanii jiru.
Darbee bakkitti nama ajjeesan bakkitti karaa fuganii nama kaaman achumaan baqatan darbee hin jira kuni dhoksoon kun garuu kanarra darbee lafti isaan qabatanii. Akka isaan ummiin kan sadarkaa sanitti to'annee jirra of jalaa qabneedhaan hin jiru. Ammoo yoo waggaa 25 bara wayyaaniin ture kan guyyuma guyyaadhaan waraanaan mana ga'u biyya lagoone akkana goone kan jedhu gidi aadaa isaaniitiin kan isaaniitiif kan wayyaaniitiif nuti jiru nama miin hin jenne nama miidhaniidhaan kan garuu dhokatanii sa'aatii tokkofaa bakka milishaan ni jiru bakka poolisiin ni jiru miidhaa godhanii baqachuun akkanaa hin jira kanarra ka darbu.
Dhimma kana irratti dubbiimaa mootummaan shanii jedhee kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii kan of dubbiimaa isaanii irraa bilbilaan komii isaan irratti dhiyaate irratti deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne yoo arganne qabannee kan dhiyaannu ta'a. Haa ta'u malee torban darbe keessa gareen riibxa loltootaa kun gama sabaahimaa hawaasummaa isaatiin Oromiyaa lixaa, Oromiyaa kibbaa fi Oromiyaa giddu galeessaa bakkeewwan hedduu to'achuu fi mooraa humnoota mootummaa hedduu qabachuu beeksisee ture. Dabalataan komii tajaajilli intarneetii addaan citoo wajjin wal qabatee jiraattotni Oromiyaa lixaa tokko tokko kaasaniif Itiyoo Teleekoomitti itti gaafatamaan naannoo lixaa obbo Mulaatuu Guddataa bilbilaan deebii kennanii jiru.
Mootichi erga citee booda barre tokkos tajaajilichi adda citee ture ispeeshaalii moobaayil koodwaandii. Kun gootinuma harkaan isaatti citee jira. Eessatti naqamtee citaa jira. Akkasumas immoo sararaatiin kan kennamu biroodbaandii intarneetaa fi daataa. Hojjechaa jira gara gadii kana garuu sababa faayibariin cite gara gadii gaafa jedhu guddina Wallagga dhihaafi qeellama Wallagga faayibarii wajjin wal qabateetu adda citee ture inni deebi'eera gara sarviisiitti garuu intarneetni akkuma waliigalaatti dubaa'ee isaa citeera.
Maayini sababi isaa?
Hin barre of course.
Iyyattanii yookaan immoo beeksistaniitu qaama olaanuuf deebii maalii kennan?
Beeksisneerra. Godina qeellama Wallaggaa fi dhiha Wallaggaa sababa teeknikaal ka'een adda citeera. Warra teeknikaal ka'ee nuti irratti ejjechaa jirra abbaa barbaadu irratti. Takkaan immoo yaa beeksisneerra qaama lallabbii beeksisneerra eegalchi.
Dhimma kana irrattis hooggantoota olaanoo Itiyoo Teleekoom irraa deebii dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne ammaaf milkoofne. Tajaajilichi kan addaan citee walitti bu'iinsaaf wal waraansa mootummaa fi riibxa loltoota jidduutti taasifamaa jiruun walqabachuu dhabuu isaa ilaalchisee wanti mirkanaa'e hin jiru. Ta'us waggaa tokko dura garuu mootummaan tarkaanfii riibxa loltoota kanneen irratti hin fudhadhaa jedhuun tajaajilli bilbilaaf intarneetii akka addaan citu taasifamuusaa ibsee turuun ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.